SBS Radio.
Господине Давковски, добро дојдовте на програмата на SBS Radio, програма на македонски јазик. Ете, по подолго време, повторно ве имаме на линија да позборуваме малку и за фудбалскиот клуб Шепартон Македонија. Веќе најавив, ќе се одржи турнир овој викенд, односно во сабота на 9 февруари. Да ни кажете накратко по кој повод, зошто се организира овој турнир?
Спалајте многу мешко, овој турнир се организира и сме многу благодарни што клубовите од Мелбур што решија за да дојдат во Шепартон за помош, за ние да собериме. Нешто ни треба многу пари, ама ни треба помош, што ти малце народ останаме ние во Шепартон, што сме македонци. Mm-hmm. И сакаме клубо наш да стои, зоти сега ова година ние ќе ни биде 60 годишна година. И сакаме да продолжиме за мнучината наши, за младите деца и Алтона Меджик, Престон Лајонс и Слога, Лајло Слога, се сложи за тоа да ни поможат и да го имаме в сабота турнир.
Да, ќе биде тоа убава можност, секако љубителите на фудбалот во Шепартон, па верувам и одовде од Мелбурн, дека ќе допатуваат во Шепартон и да му помогнат на клубот, но и да ги видат на дело едни од најдобрите екипи од македонската заедница овде во Австралија. Значи, ќе биде на некој начин тоа турнир и за помош на Шепартон, клуб кој годинава слави 60 години од постоењето. Ќе ве молам накратко да вратам во минатото, да ни кажете за фудбалскиот клуб Шепартон, накратко за историјата, кога е формиран.
Клубот беше формиран 59-та година од селани што има јадојано од Македонија во Шепартон, и тие беа од двете страни. Имавме македонци од егејската страна, македонци од вардарската страна, и немаше што да прават, оцим за 7 дена неделата да работаа на фармите, и го формираја клубот 59-та година. Од 59-та година, сетне, од јас сум дојден во Шепартон 62-та година, и ко млад почнаме ние младите сеа да преземваме и го продолжиме клубо наш за да стои во тие 60 години.
И за овој период од 60 години, ќе ни кажете какви успеси има постигнато Шепартон Македонија?
Шепартон Македонија во Шепартон има голема историја, оти никој во Шепартон не има таква историја. Има бидено неколку 20 пати чемпион на лиго, има бидено купови тие, Шепартон Македонија има добиено, имаме многу голема историја, и затоа ние сите ко младите сега се бориме за таа историја да не ни ој нам да заборавиме. Има уште луѓе што кој што го почна клубот во 59-та година, уште се живи. Сега се тие, едни се 80, едни има 85 години. Ама тие се уште со нас.
Сега рековме дека малку и клубот се сочува со финансиски проблеми. Македонската заедница се разбира е помала во Шепартон, но сепак обстојувајте и со овој турнир може би ќе успеете колку толку сепак да се поправи таа финансиска ситуација. Во моментов Шепартон во која лига се надпреварува?
Ние сме во Бендиго Емачер Лиг, и таа е една лига тука во што сме North East Victoria. Према мелбурските клубови, ние испадинаме ко First Division, прва лига во Мелбур.
Да, нешто на рангот од првата дивизија, секако тоа е она топ лига што се вели во тој регион.
Во тој, јас, ја.
Клубот има играчи со македонско потекло?
О, како не, ние клубо наш секој пат има играчи со македонско потекло. Ама, како што рекоме, сега е генерацијата малце се менва, децата наши дојдоа на години за тие да поможва или да игра во вторите, и младите наши, што е новата генерација, се доста млади и мора ние и сега и со други луѓе да играме во клубо нашко под македонско знаме.
Да, го забележавме клубот и на фудбалскиот турнир овде во Мелбурн минатата недела на македонскиот фудбалски турнир. Учествуваше Шепартон, а беше и со екипата на ветерани на 35 години и на македонскиот фудбалски турнир во Квинбијан. Значи, се уште ги одржувате тие врски. Постои и тој клуб на ветерани над 35 години фудбалери. Значи, го негувате и тоа.
Јес, тоа го имаме. Има уште што сакаа деца за да играат, што се по 38-36 години и уште сакаа да продолжат за да играат за македонско клуб. Јес.
Да, секако тоа е добро за Шепартон и за лигата во Бендиго, пред се и за македонската заедница, да продолжи традицијата да обстане овој фудбалски клуб со богата традиција, ете веќе 60 години обстојува. Значи, уште еднаш да повториме, во сабота на 9 февруари ќе се игра тој турнир. Секако очекувам да упатите и покана за присуство на овој турнир.
И ево на 9 и времето исто така, времето ќе не биде многу добро, 27 степени ќе биде, нема да е многу жешко. И првата утакмица ќе е во 3 сато, 35 годишните со Слога ќе игра, македонците од Шепартон со
Лавор Слога Юнайтед.
И со Слога Юнайтед. Во 5 сато ќе игра првиот тим наш, Шепартон Македонија, со Слога Юнайтед, а во 7 сато ќе игра Алтона и Престон Лајнс, Алтона Меджик и Престон Лајнс.
Алтона Меджик Вардар и Престон Македонија, да. Секако ќе биде добар натпревар да се гледа.
И јас исто така, што јас сакам да му да многу ко тебе на прво и од страна на македонската, јас не само што сум во клубот, ама и сум председател на македонската организација во Шепартон што имаме. Сакам многу да кажам се благодарам што смислија клубовите наши од Мелбурн за да си поможваме, исто така и клубот наш од Шепартон, ко едно време му имаше поможвано и на Престон Македонија или како било на Алтона или на Слога, и сега дојде време тие нам да ни поможат, ама како било углавно ние македонците ќе се собериме на денот 9 во сабота во Шепартон на новиот спорт центар, е многу убав праен и ќе имаме голема веселба ко македонски народ, и тоа мене ми е најважно што ќе се бериме за луѓето да знаат оти ние македонците сме секој пат заедно.
Да, секако ќе биде тоа убава средба, ви благодарам.
Фала, спалајте ново.
SBS. 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 SB